มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับนอกจากจะมีพระคัมภีร์แล้วอ่านแล้วอาจจะมีข้อความหรือว่าวลีที่ตีไม่แตกหรือไม่เข้าใจความหมายรายการนี้แหละครับที่จะช่วยโดยอธิบายเกี่ยวกับบริบทและความหมายของคำนะครับมีประโยชน์นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสบทที่5ถึงข้อ17วันนี้เรามาดูกันต่อครับข้อ18บอกว่าวิบัติแก่เจ้าผู้ปรารถนาวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าเล่าวันนั้นเป็นความมืดไม่ใช่เป็นความสว่างคนมากมายบอกอย่างเคร่งแบบคนเคร่งนะฮะพวกเขาต้องการวันแห่งพระเจ้าท่านอาโมสก็บอกว่าวันนั้นวิบัติแก่เจ้าผู้ปรารถนาวันแห่งพระเจ้าก็เคร่งศาสนาก็พูดไปอย่างนั้นนะตอนนี้คนก็บอกว่าถ้าพระเจ้ามาก็ดีแต่สำหรับพวกเขามันเป็นเพียงคำพูดที่ดูให้เคร่งเท่านั้นวันนั้นจะไม่น่าชื่นใจเลยสำหรับพวกเขาอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ท่านผู้พยากรณ์อาโมสใช้สำนวนว่าวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้านะสำนวนนี้ผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือท่านโยเอลเป็นผู้ที่เสนอเรื่องนี้ในการเผยพระชนะของพระเจ้าและก็ผู้เผยพระชนะทุกคนหลังจากนั้นก็กล่าวถึงอย่างนั้นนะครับวันแห่งพระเจ้าหลายคนคิดว่าวันแห่งพระเจ้าเนี่ยหมายถึงยุคพันปีท่านโยเอลบอกชัดเจนว่าวันแห่งพระเจ้าไม่ใช่ความสว่างแต่เป็นความมืดวันแห่งพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการพิพากษาแล้วก็ดำเนินต่อไปจนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนนะครับรู้สึกว่าคนอิสราเอลนี่เยาะเย้ยถากทางวันแห่งพระเจ้าซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นว่าการตีความหมายเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับตีได้ยังไงแต่ผมเห็นว่าประชาชนเนี่ยเคร่งครัดมากพวกเขาทำตามพิธีกรรมตามกฎบัญญัติของท่านโมเสสแต่พวกเขาไหว้รูปเคารพมันเป็นเพียงศาสนาสำหรับพวกเขานะครับเหมือนการไปโบสถ์ของบางท่านในเวลานี้ก็นับถือศาสนาคิดก็ต้องไปโบสถ์กับมันไม่ได้สำคัญอะไรมากกว่านั้นไม่ได้จริงจังอะไรกับพิธีกรรมเหล่านั้นนะครับทำไปอย่างนั้นตามที่เขาทำมาเหตุผลที่การนมัสการของโบสถ์หลายแห่งนั้นมีชื่อว่านมัสการนะครับแต่เป็นเหมือนตายจริงๆไม่มีอะไรมากไปกว่าพิธีกรรมทางศาสนาดูงดงามน่าดูน่าฟังแต่ว่าชีวิตคนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับท่านอาโมสบอกกับคนเหล่านี้ว่าพวกท่านที่เคร่งครัดในพิธีกรรมทางศาสนาท่านไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านไหว้รูปเคารพด้วยวันแห่งพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการหรอกมันไม่ใช่ความสว่างมันเป็นวันแห่งความมืดท่านจะต้องผ่านเวลาแห่งการทนทุกข์ก่อนเมื่อวันแห่งพระเจ้ามาถึงสิ่งที่ท่านต้องการก็คือว่าการเข้าสู่ยุคพันปีทันทีแต่นั่นไม่ใช่แบบที่จะเกิดขึ้นพวกเราที่เชื่อว่าคริสตจักรจะไม่ผ่านการทนทุกข์นะควรจะรู้ว่าเราจะไม่พ้นจากการพิพากษาทั้งหมดพวกเราบางคนจะคิดว่าพวกเขาเนี่ย เข้าสู่การทนทุกข์หลังจากที่เราไปถึงสวรรค์เพราะอะไรครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ9ข้อ10ว่าเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกาลนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วบัลลังก์ของพระคริสต์ไม่ได้หมายถึงการพิพากษาที่พระที่นั่งหยาดสีขาวแต่เป็นบัลลังก์ที่คริสเตียนทุกคนต้องมาถึงเพื่อทุกคนจะได้รับสมกับที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วนี่เป็นการพิพากษาเพื่อรับความรอดใช่ไหมไม่ใช่ครับอาจารย์เปาโลบอกนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ ไม่มีรากอื่นที่ใครจะวางได้แต่เราสามารถสร้างบนรากนั้นได้สามารถสร้างด้วยฟางด้วยไม้หรือหญ้าแห้งนะสร้างด้วยทองคำเงินเพชรพลอยสุดท้ายนะครับการงานของทุกคนจะต้องถูกพิสูจน์และการพิสูจน์นี้พิสูจน์ด้วยไฟไม่ใช่พิสูจน์ด้วยความรอดหรือว่าชีวิตของคนนั้นถ้าการงานของผู้ใดทนไฟได้เขาจะได้รับบำเหน็จแต่สมมติว่าการงานของผู้ใดทนไฟไม่ได้คือไหม้ไปแล้วล่ะเป็นยังไงอาจารย์เปาโลก็บอกว่าแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟอันนี้ต้องกลับไปดู1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง15นะครับครับนี่คือเหตุผลที่มาจะบอกกันว่าแม้ว่าหลายคนได้รับความรอดพวกเขานี่แหมได้กลิ่นเหมือนกลิ่นควันจากไฟไหม้นะครับเมื่อไปถึงสวรรค์ทุกสิ่งที่พวกเขาทำในขณะมีชีวิตอยู่นะครับใช้ชีวิตยังไงในพระคัมภีร์นี้บอกใช้ชีวิตตามเนื้อหนังหรือว่าตามกิเลสตัณหาพาไปเนี่ยพวกเขาก็ทำด้วยเหตุผลฝ่ายโลกเพื่อความพอใจในปัจจุบันบางอย่างอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราทุกวันนี้ในขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้นะครับก็จะถูกพิสูจน์แล้วก็เป็นเรื่องเลวร้ายที่จะแกล้งทำเป็นสนใจการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์นะในเมื่อความจริงก็คือว่าเมื่อเราไปถึงสวรรค์แล้วเราจะคิดว่าเราไม่ได้รอดจากการทนทุกข์ใหญ่เลยสังเกตเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกต่อไปหลังจากที่ท่านได้บอกถึงการพิพากษาที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ11เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายถ้าท่านคิดว่าพระเจ้าจะมอบเหรียญที่ระลึกเหรียญรางวัลในบทบาทของท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ขาดหรือไม่มีวันลาหยุดในการงานที่ท่านทำอย่างเช่นถ้าท่านสอนเราวีวารศึกษาสอนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับตลอดเวลา15ปีท่านเต็มที่เลยครับแล้วท่านก็ได้รับเหรียญรางวัลคล้ายๆประกาศเชิดชูเกียรติถ้าอาจจะเข้าใจผิดนะครับเหรียญนั้นไม่สำคัญผมคิดว่าชีวิตที่เราใช้ที่บ้านต่างหากสำคัญในธุรกิจในสังคมของเราต่างหากที่สำคัญมากกว่าเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงในการสอนเราวีวารศึกษานะครับและทุกด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามกับเราทุกคนก็ต้องปรากฏต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เมื่อเราใช้ชีวิตแบบเป็นแบบไหนมาถึงตอนนี้บอกว่าอยากจะไปสวรรค์หรือไม่พร้อมหรือยังครับเรามีทุกสิ่งในสภาพที่ถูกต้องทำนองครองธรรมชอบธรรมหรือไม่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่11ข้อ31ว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่จะต้องแหมสารภาพทุกสิ่งต่อพระเจ้านะครับบางคนนี้บางอย่างไม่อยากสารภาพรวมทั้งผมด้วยนะครับต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็วันหนึ่งก็ต้องพบเรื่องนี้บนสวรรค์ถ้าเราได้แสดงอารมณ์หรือเป็นพยานที่มีหรือทำอะไรที่ไม่ดีในขณะที่อยู่มีชีวิตอยู่มีโอกาสอยู่ครับเราคนหรือไม่รู้เราคิดว่าพระเจ้าจะชมเชยเมื่อมาถึงพระพักของพระองค์หรือไม่คำถามง่ายๆที่ในการสำรวจตัวเองนะครับพระองค์จะพิพากษาสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งต่างๆต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องบนสวรรค์และนั่นคือจุดประสงค์ของการ อยู่ที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ท่านผู้พยากรณ์อามอสกำลังบอกอย่างตรงไปตรงมาต่อประชาชนที่ฟังท่านท่านบอกว่าเลิกเรื่องเลวร้ายที่ท่านทำอยู่ถ้าท่านปรารถนาวันแห่งพระเจ้ามันไม่ใช่วันแห่งความสว่างนะมันเป็นวันแห่งความมืดจะเป็นการทนทุกข์ใหญ่ที่ท่านจะต้องพบถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านจะรอดไม่ผ่านเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังมีบัลลังก์พิพากษาสำหรับคริสเตียนนะครับซึ่งถึงวันนั้นผมคิดว่าคงจะไม่มีความสุขอย่างที่บางคนคิดว่าเขาน่าจะเป็นผมเองก็ต้องสำรวจตัวเองเหมือนกันครับข้อ19อย่างกับคนหนีสิงไปป่ามี หรือเหมือนคนเข้าไปในเรือนเอามือเท้าฝ่าผนังและงูก็กัดเอานี่อาโมเป็นนักเทศน์ที่ยอดนะครับท่านใช้การเปรียบเทียบท่านใช้สำนวนที่คุ้นหูและนำตัวอย่างจากธรรมชาติในข้อนี้ท่านบรรยายถึงคนที่ออกไปในป่านะครับทันทีทันใดนั้นสิงโตก็กระโจนเข้ามาแม้ก็วิ่งหนีครับพ้นสิ่งมาได้มาเจอหมีของเรานี่มีเสือป่าจระเข้แต่แถวนั้นคงไม่ค่อยมีจระเข้เห็นมีหมีเยอะครับก็หนีพ้นจากสิงโตครับมาเจอหมีกำลังดักอีกทางพูดอีกอย่างนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านต้องการให้พระคริสต์เสด็จมาเพื่อท่านจะได้พ้นจากปัญหาบนโลกนี้มันก็เหมือนกับการกระโดดลงไปในกระทะที่ตั้งไฟอยู่เมื่อเห็นหมีมุ่งมาหาเขาก็วิ่งข้ามเขาไปแล้วก็ไปถึงบ้านครับเอามือเท้ากายหน้าผากหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นสำนวนพักแล้วก็หายใจที่ไหนได้ครับงูออกมาจากฝาผนังและกัดเขาถ้าสิงโตหรือหมีกัดเขาก็จะดีกว่านะที่ถูกงูพิษกัดอาโมสกำลังบอกนะครับบอกว่าเราต้องระวังการใช้ชีวิตของเราสำหรับคริสเตียนนะครับความรอดในพระเจ้าในพระคริสต์นะไม่มีปัญหาครับพระคริสต์ได้ชำระโทษความผิดความบาปของเราเมื่อเราสารภาพแต่ถ้าไม่ได้จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในใจเราบางอย่างและปรับหรือว่าแก้ไขให้ถูกต้องนะครับพระเจ้าจะจัดการให้ถูกต้องมันเป็นความจริงนะมันเป็นสัจธรรมเราต้องสำรวจอย่างที่ผมบอกนะครับความชอบธรรมและยุติธรรมความชอบธรรมและยุติธรรมนี่สวรรค์ชอบนะดังนั้นเมื่อเราต้องไปที่นั่นวันหนึ่งเราจะเห็นคนมากมายไม่รู้อาจจะแปลกใจครับข้อ20วันแห่งพระเจ้าเป็นความมืดไม่ใช่ความสว่างเป็นความมืดคลุ้มไม่มีความแจ่มใสเลยวันแห่งพระเจ้าเริ่มต้นการพิพากษาซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลแต่ว่าในวันแห่งพระเจ้ามีมากกว่าช่วงเวลาของการพิพากษาวันแห่งพระเจ้ายังรวมถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์และก็ยุคพันปีบนโลกนี้ด้วยข้อ21ถึง23เราเกลียดชังเราดูหมิ่นบรรดาวันเทศกาลของเจ้าและไม่ชอบในการประชุมตามเทศกาลของเจ้าเลยแม้ว่าเจ้าถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาแก่เราเราก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นและสันติบูชาด้วยสัตว์อ้วนผีของเจ้านั้นเราจะไม่มองดูจงนำเสียงเพลงของเจ้าไปเสียจากเราเราจะไม่ฟังเสียงพินใหญ่ของเจ้าเบื้องหลังพิธีกรรมนะครับก็ทำตามพิธีอย่างที่บอกมาในข้อ21ถึง23นะแต่ชีวิตเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่สัตย์ซื่อคนของพระเจ้าต้องรู้ว่านะครับความเชื่อของเขานั้นต้องแท้ทั้งคำพูดและการกระทำความเชื่อไม่ใช่ของเทียมเป็นความจริงความเชื่อต้องมีพระเจ้าในใจและสำแดงออกมาในชีวิตประจำวันไม่ใช่การประกอบพิธีทางศาสนาแต่ใจอีกเรื่องหนึ่งทำไปตามพิธีอย่างนั้นนะนั่นเป็นการหลอกลวงครับหลายคนบอกว่าถ้าท่านเชื่อก็แสดงว่าก็เพราะว่าท่านตาบอดถ้าท่านเชื่อก็เพราะว่าท่านตาบอดหรือว่างมงายถ้าเป็นความเชื่ออย่างตาบอดพระเจ้าจะไม่ยอมรับนะครับความเชื่อต้องมีผลต่อชีวิตท่านยาโคบอกว่าความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ไร้ผลอาจารย์โปโลก็บอกว่าเราได้รับความรอดเพื่อเราจะมีความประพฤติที่ดีสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับคนอิสราเอลได้ใช้ชีวิตในทางอบายมุขที่เรียกว่าความผิดความบาปพวกเขาไปกราบไหว้รูปเคารพนี้ผมก็สอบสำหรับสมัยของท่านอาโมสเป็นรูปวัวทองคำสมัยนี้รูปเคารพอะไรก็ได้ที่มาแทนที่พระเจ้าบางคนก็คือเงินเป็นพระเจ้านั่นก็ถือว่าเป็นรูปเคารพคนอิสราเอลได้ใช้ชีวิตในความบาปนะกราบไหว้รูปเคารพและก็ยังทำตามพิธีกรรมของโมเสสพระเจ้าตรัสว่าเราดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ตามข้อ21ถึง23นะครับในการนมัสการพระเจ้าของเราบางครั้งนะครับนะตื่นเต้น มีชีวิตชีวามากนะครับถ้าใจของเราไม่ได้อยู่ในนั้นคิดหรือว่าพระเจ้ายอมรับข้อ24ถึง26แต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอย่างน้ำและให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลำธารที่ไหลอยู่เป็นนิจโอพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเจ้าได้นำเครื่องบูชาถวายแก่เราในถิ่นทุรกันดาร40ปีหรือเจ้าทั้งหลายจะหามสักคูดเนี่ยตรงนี้ก็อ่านว่ายังไงสักคูทกสักคูดเอาเข้าใจครับสักคูดนี่คือชื่อของกษัตริย์เจ้าทั้งหลายจะหามสักครูกษัตริย์ของเจ้าและใครวันดาวที่เป็นเจ้าของเจ้าลูกเคารพทั้งสองของเจ้าซึ่งเจ้าได้ทำไว้สำหรับตัวเจ้าเองคนอิสราเอลถวายเครื่องบูชาในถิ่นทุรกันดารนะครับแต่เมื่อพวกเขาพบกับคนไหว้ลูกเคารพพวกเขาต้องการไหว้พระของพวกเขาด้วยครับการนมัสการพระโมเลกมีการบูชายันเด็กทารกนะฮะบูชายันคือจำเด็กทารกเผาไฟนึกภาพแล้วครับเด็กทารกเราใครมีลูกอ่อนนี่จะรู้นะถ้าเอาลูกตัวเองนี่ไปบูชายันเผาไฟนะครับเสียงเด็กร้องเนี่ยโหยหวนน่ากลัวมากดูแล้วเศร้านะครับน่าเขาบูชาพระโมเลกในสมัยนั้นพระเจ้าตรัสนะว่าเนี่ยไม่ถูกต้องทีนี้กลับมาประยุกต์นะครับหลายคนก็มาโบสถ์ในวันอาทิตย์นะนั้นนมัสการพระเจ้าแต่ระหว่างสัปดาห์นะครับนมัสการพระโมเลกมีอะไรบ้างครับความโลภหรือว่าเงินทองนะครับคนเราโลภนะหรือว่าให้เงินเป็นที่หนึ่งในชีวิตเนี่ยเราทำอะไรหลายอย่างได้นะครับโดยที่สร้างความเสียหายกับคนอื่นคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าดนตรีไพเราะเพียงไรในโบสถ์หรือว่านักเทศพูดคำไพเราะเพียงไรในพิธีฝังศพของคริสเตียนนะครับแต่เราทุกคนเนี่ยสุดท้ายนะครับต้องไปปรากฏตัวต่อพระเจ้าบนบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ขณะที่เรามีชีวิตอยู่หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ครับต้องสำรวจและก็แก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เรียบร้อยข้อ27เพราะฉะนั้นเราจะนำเจ้าให้ไปเป็นเฉลยณที่เลยเมืองดามัสกัสไปพระเยโฮวาซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละอิสราเอลต้องรับโทษการพิพากษาในอนาคตกับในข้อนี้บอกว่าพวกเขาจะตกเป็นเฉลยเลยเมืองดามัสกัสไปนั่นคือเลยซีเรียออกไปและก็เลยดามัสกัสก็คือนีนาเวเมืองหลวงของอัสเซียนะครับพระเจ้าก็ตรัสกับอิสราเอลว่าประเทศอัสเซียจะยกกองทัพมารบนะครับและก็ชนะเราจะกวาดต้อนพวกเขาไปเป็นเฉลยที่ประเทศอัสเซียความจริงก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของท่านอาโมสครับจบบทที่5คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมอาโมสซึ่งได้เทศนาแล้วก็พยากรณ์นะครับให้คนอิสราเอลอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับฝั่งท่านเป็นคนอาณาจักรฝ่ายใต้คือยูดาห์ก็บอกให้ประชาชนนี้หันมาในทางที่ถูกจ้องถูกต้องนะครับความกดขี่ข่มเหงคนยากคนจนเสียธรรมก็เสื่อมลงสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศเนี่ยตกต่ำแล้วก็ถูกทำลายได้ท่านก็เตือนให้กลับตัวกลับใจครับแต่คนไม่ชอบคนที่พูดแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่อะไรก็ดีหมดมาพูดเรื่องด้านลบมองโลกในแง่ร้ายทำไมนะครับก็คล้ายๆกับสมัยของเรานะครับสมัยนี้ใครก็อยากจะได้ยินเรื่องดีๆมีใครคนหนึ่งพูดเรื่องที่มองโลกในแง่ลบทั้งที่มันเป็นความจริงก็อาจจะไม่ชอบรู้สึกตะกิดตะคงใจขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
พอได้ยินเสียงพระเจ้าเอิ้นย้อนเฮาเหลือเกินจังมาเอิ้นเฮาสั่นตัวย้อนหักเฮาหลายทรงมาตายแทนความบาปสัวบ่ได้เบาเล่นเบาตัวอยากให้เจ้าฟังตัดสินใจอยากเบาให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลายเสียดจังได้เอาข้าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบอกว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเยซูไทยเอาได้ทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจสาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม่สิได้ไปสวรรค์เบิ่นเบิ่นขอเชิญให้รีบกลับใจ
เบิ่นเบิ่นขอเจอ